Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nastavljamo priču o nezajažljivosti javnih radnika u Crnoj Gori i korišćenju svih raspoloživih besplatnih izvora. Montenegro Airlines saopštio da je 100 džaba prevezenih funkcionera bio ekonomski isplativi let, a nevladin sektor poručuje.
Definitivno se mora identifikovati onaj ko je odgovoran i ko mora dati odgovor. I prosto mora se ne praviti dovoljni snažan pritisak. Iako to nije lako, iako često u prošlosti se izbjegavalo da se daju odgovori, prosto napraviti pritisak da se dobiju informacije o svim ovim stvarima.
Opozicija u Republici Srpskoj kritikuje vladin zakon kojim se dugovi preduzeća pretvaraju akcije. Tako će za poreski dug svi slajna od 20 miliona maraka vlada dobiti oko 700.000 maraka. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
To je bruka i sramota. To je više od 20 puta manje od iznosa koji se duguje državi. I nije ovo dug države. To je dug radnicima koncelata. Neplaćeni porezi i doprinos zdravstvenom osiguranju.
Hrvatski kanaderi vratili su se sa gašenja požara kod Jabanice. Komandant protivpožarne eskadrile major Davor Turković.
Najveći problem su nam predstavljali dalekovodi koji su se protezali na požarištu, tako da smo morali bacati sa nešto veće visine.
Danas je prvi dan Ramazanskog bajrama. Trpeza je tradicionalno bogata. Paša Hadžić iz Priboja.
Prvo čorbu, sarmu, meso pečemo, dve, tri vrste riže, krompira, neko sprema i bamija, ružice, baklave.
Pravite li pite?
Pite obavezno, i zeljanica i burek.
Majdi Kalbija, jedan od 20 palestinskih studenata u BiH, o tome kako proslavlja Ramazanski bajram.
Sad kad dođe bajram kod nas, idemo klanjati onaj bajramski namaza. Mogu reći da je nešto slično ovdje, ali u Sarajevo. Nije ovaj što to zdi. Sve dobro, samo što sam ja daleko od roditelja, od dvoredica.
Znaju li devojke u Crnoj Gori koje sanjaju o manekenstvu šta taj posao znači?
Jeste glamurozan posao i jednostavno očekivaš da ćeš imaš taj jet set lifestyle, business class avion, peti zvijezdica hotel, ali postoji druga strana biznisa koji se malo pokaživa, a to je budi se u 5 ujutru, šminkaj se za 2 sata, radiš do 7 posle podne.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon jučerašnje medijske prašine oko besplatnog odlaska crnogorskih funkcionera na vaterpolo utakmicu u Barcelonu, umjesto da se slučaj rasvijetli, Montenegro Airlines je lakonski saopštio da je let bio ekonomski opravdan. Iz nevladinog sektora i opozicije, međutim, poručuju da se rukovodstvu nacionalne aviokompanije ne mora naslepo vjerovati, nego da se mora utvrditi konkretna odgovornost. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Umjesto da unese više svjetlosti u slučaj aviona koji je na utakmicu crnogorske vaterpolo reprezentacije za titulu svjetskog prvaka prevezao skoro 100 funkcionera vladajućih Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, Montenegro Airlines je jučerašnjim saopštenjem samo izazvao dodatne negativne reakcije. Umjesto da javnosti predoči podatke, brojeve, kriterijume za odabir putnika i svu relevantnu argumentaciju, crnogorski nacionalni avioprevoznik je samo prosuo tvrdnju da let smatra ekonomski opravdanim. Predsjednica borda direktora Montenegro Airlinesa Dalibor Kapejević smatra da se pojedini mediji prenaglašeno bave tom pričom u kojoj po njoj nema ničeg spornog.
Mi smo planirali upravo let zato što je planirano da se zajedno sa navijačima vrati stručni štab zajedno sa reprezentacijom. Istina, u vremenu kada smo se dogovarali, mi nismo imali informaciju da igrači zapravo žele da se vrate na neki drugi način. I od jednog i od drugog leta su ostvareni pozitivni efekti, finansijski. Dakle, ništa nije bilo džabe. I ja imam odgovoran odnos komercijalnog direktora gospodina Vulića u odnosu na to pitanje, jer nikom ne pada na pamet da i u kompaniji, čak i da smo u dubitku i čak da nemamo problema koje imamo, ne bismo to radili, to ne bi bila praksa ponašanja, niti našeg odnose prema ovim stvarima.
U međuvremenu se oglasio i član upravnog odbora Montenegro Airlinesa Tufik Bojadžić, koji je bio jedan od putnika za Barcelonu, koji je dnevnim novinama rekao da je sporni charter let za 86 putnika navodno platio sponzor, odnosno određena firma čije ime nije naveo. U opoziciji i nevladinom sektoru negoduju zbog takvog odnosa prema javnosti, ali funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković kaže da nije iznenađen.
Nastavak jednog bahatog ponašanja, nije to samo na državnom nivou, imate toga i po lokalnim sredinama gdje funkcioneri vladajućeg režima koriste takve beneficije. Ono što je interesantno reći je da i dalje pokraj svih ovih problema u kojima je država i javna preduzeća kao što je Montenegro Airlines, oni nađu prostore da arče državna sredstva i to nije prvi put. To su oni radili na izborima, ovdje to rade vrlo često i kao lokalni funkcioneri. Samo što javnost malo toga dozna i što je najgore, kada javnost traži istinu o tome, oni to jednostavno prelaze preko toga i zbog toga je država jest u ovakvom stanju kakvom je danas.
Podsjetimo, nekoliko desetina funkcionera vladajuće koalicije i njihovih srodnika putovalo je na finale svjetskog prvenstva u vaterpolu koje se u subotu održavalo u Barceloni. Avionom Montenegro Airlinesa su o državnom trošku na meč Crna Gora-Mađarska prema pisanju domaće štampe odletjeli ministri Branimir Gvozdenović i Branislav Mićunović, poslanik DPS-a Zoran Jelić sa sinom, supruga ministra saobraćaja Ivana Brajevića, bivši ministar ekonomije Darko Uskoković, član borda direktora Montenegro Airlinesa Tufik Bojadžić, direktor Fonda za zdravstvo Kenan Hrapović sa dva člana porodice, kćerka direktora aerodroma Crne Gore Draga Đuričkovića, generalni direktor direktorata za međunarodnu saradnju i evropsku integraciju Ministarstva unutrašnjih poslova Ivan Ivanišević sa suprugom, predstavnik građanske alijanse Edin Koljenović koji se u ovoj nevladinoj organizaciji bavi upravo zloupotrebom javnih resursa, kaže da je odnos crnogorskih javnih funkcionera prema javnoj svojini na veoma niskom nivou i naglašava da se slučaj ne smije završiti na medijskom tretmanu, već da je neophodno utvrditi sve činjenice i eventualno konkretnu odgovornost.
Vlada zaista u ovom slučaju ima elemenata da preispita rad nove uprave. Gdje zaista ukazuje na to da se u vremenu kada treba ono štediti novac i tekako to baš i ne radi.
Kako je moguće očekivati od vlade da preispita ovakvo ponašanje rukovodstva Montenegro Airlinesa kad su na tom besplatnom letu bili predstavnici vlade?
Definitivno se mora identifikovati onaj ko je odgovoran i ko mora dati odgovor i prosto mora se napraviti dovoljno i snažan pritisak i ako to nije ovako i ako često u prošlosti se izbjegavalo da se daju odgovore, prosto napraviti pritisak da se dobiju informacije o svim ovim stvarima.
U reakciji Montenegro Airlinesa je bila tvrdnja da je taj let bio ekonomski opravdan, iako ta tvrdnja nije bila potkrepljena nikakvim podacima, nikakvim brojkama, nikakvom argumentacijom.
Mora se objasniti taj let, apsolutno mora se građanima staviti do znanja zbog čega je on postojao, ukoliko nije bilo zloupotrebe resursa, ukoliko je on bio ekonomski opravdan, ukoliko je Montenegro Airlines imao finansijsku korist od tog leta, detaljno obrazložiti građanima.
Obrad Gojković, SMP.
Tu se nastupa s pozicije vlasti, ja imam mandat, ne može mi niko ništa i to je to. Oni nemaju taj osjećaj za odgovornost i za situaciju u kojoj se država trenutno nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku kako vlasti Republike Srpske pomažu bogatašima na račun građana. Skupština ovog BH entiteta nedavno je usvojila zakon o posebnom načinu izmirenja poreskih dugova, kojim se dugovi preduzeća pretvaraju u akcije. Opozicija je oštro kritikovala veliki broj njegovih odredbi, a suština primjedbi svodi se na stav da će zakonom biti nagrađene režimu bliske firme koje ne ispunjavaju svoje obaveze. Neka preduzeća već su osjetila blagodeti poreskog oprosta, a opozicionari podozrevaju da će vlada intervenisati na isti način kod najvećih gubitaša, a na teret građana Republike Srpske. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
Od momenta kada je u parlamentu Republike Srpske izglasan zakon o posebnom načinu izmirenja poreskih dugova, biznismenima bliskim režimu omogućeno je da se legalno i bez ikakve odgovornosti oslobode dugova, tvrde opozicionari Republike Srpske. Novo zakonsko rješenje ocjenjuju katastrofalnim i ističu da je riječ o još jednoj prevari u režiji vladajućih entitetskih struktura. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Ovim zakonom Republika Srpska ništa ne dobija, samo gubi. Na teret građana Republike Srpske se stari dugovi prebacuju nešto što se tobože zove vlasništvo Republike Srpske. Bolje da smo to da nazvali nekom vrstom nacionalizacije, zato što ništa se tu ne dobija, dobiju se beznačajna učešća i u suštini pomaže bogatim tajkunima koji su svakako koristili privilegije u privrednom sistemu Republike Srpske za pravljanje ličnog bogatstva. On mi se to potpuno legalizuje i ja mislim da je to jedan jako loš, rekao bi čak katastrofalan zakon za Republiku Srpsko.
Poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u parlamentu Republike Srpske Slobodan Popović kaže da je cijela priča za nepovjerovati jer će poreski dužnici svoje obaveze konvertovati prenošenjem imovine na Republiku Srpsku.
Ali na način da ja imam 100 maraka poreskog duga, a za ti 100 maraka poreskog duga ja ću dati imovine koja realno vrijedi 10 maraka. Kad se primjeni zakon, način utvrđivanja vrijednosti je takav da on povećava vrijednost imovine čak i 10 i više puta nego što ona realno vrijedi.
Zahvaljujući novom zakonu, duga od 20 miliona maraka već se rješava Swiss Lion Industrija alata iz Trebinja. Vlada Republike Srpske krajem jula preuzela 17% kapitala te firme i prodaje ga za 13 feninga po akciji. U opoziciji su izračunali da će vlada za 20 miliona poreskog duga moći da dobije oko 690.000 maraka. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
To je bruka i sramota. To je više od 20 puta manje od iznosa koji se duguje državi. I nije ovo dug države. To je dug radnicima tvornice alata. Neplaćeni porezi i doprinosi. Doprinos zdravstvenog osiguranja.
Čavić je analizirao spisak velikih poreskih dužnika u Republici Srpskoj kojima su dugovi više puta reprogramirani. Među njima su rafinerija nafte Brod sa 126 miliona maraka, Nestro Petrol 10,5 miliona i fabrika glinice Birač sa 9 miliona maraka duga. Oni su u privatizaciji preuzeli obavezu izmirenja poreskog duga u cjelini kojeg će sada Republika Srpska preuzeti u vidu akcija. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta objašnjava da to u prevodu znači da će Republika Srpska sada kupovati kapital od onih kojima ga je prodala i to višestrukim obezvređenjem. I Miladin Stanić, poslanik SDS-a u parlamentu Republike Srpske, tvrdi da će zakon prouzrokovati ogromnu štetu tom entitetu.
Na način da se u posrnulim preduzećima u kojima je iznesen novac i opran dug pretvori u akcije koje ništa neće vrijediti. Dakle, to je način da se tajkunima iz okruženja sadašnje vlasti iščiste bilansi i da pojedinci, počev od predsjednika Republike Srpske preko ostalih ministara, profitiraju na taj način na pojedinim preduzećima jer će normalno postavljati svoje uslove.
Srpska demokratska stranka najavila je pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona o posebnom načinu izmirenja poreskih dugova. Oni koji ne izvršavaju svoje obaveze dovode se u nepovoljniji položaj, kažu u SDS-u i podsjećaju da to nije u skladu sa članom 66 entitetskog ustava u kome se kaže da je dužnost Republike Srpske da obezbedi jednakost pred zakonom, samostalnost i jednak položaj preduzeća i drugih organizacija. Ekonomista Damir Miljević.
Tim zakonom o konverziji duga u akcije faktički se aminuje lopovluk i nezakon krat. Način je vrlo jednostavan. Znači, svi oni koji su plaćali ovaj poreze i doprinose u skladu sa zakonom, oni su idioti. Jer ovaj zakon govori o tome i daje poruku da ne treba plaćati poreze i doprinose.
Zakon se ipak već primjenjuje, a pojedini ekonomisti skreću pažnju o čemu treba povesti računa. Član Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Miloš Grujić.
Vlada i njene institucije treba da pokažu rješenost da neće olako praštati ovaj uklanjanje tih obaveza. I što je još važnije, možda ne smije se ostaviti prostora planovima špekulanata da možda ucjenjuju vladu zadržavanjem radnika kao što je to do sada bio slučaj i možda pod nekom lupom treba da se nađu preduzeća koja nastoje da olako reprogramiraju obaveze ili ih nastoje pokriti emisijom obveznica koje bi se opet kupovali od novca Republike Srpske.
U opoziciji su skeptični i tvrde da će primjena novog zakonskog rješenja, kao i izbor firmi koje će biti poreski pomilovane, potvrditi da je u Republici Srpskoj na djelu takozvana burazerska ekonomija, bogaćenje privilegovanih na račun svih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi priča o kanaderima Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva koji su pomogli u gašenju požara kod Jablanice u Bosni i Hercegovini. Oni su do sada intervenisali u 5 zemalja, a i 2/3 svih stručnim rečnikom naleta je izvan Hrvatske. Iz Zagreba Eni Zebić.
Kanaderi protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva vratili su se sa gašenja požara kod Jablanice. Radilo se o manje zahtjevnom požaru, kaže za naš radio zapovjednik protupožarne eskadrile bojnik Davor Turković, koji je i sam tamo intervenirao.
Sama vatra nije bila velikog intenziteta. Najveći problem
su nam predstavljali dalekovodi koji su se protezali na požarištu, tako da smo morali bacati sa nešto veće visine, što je zapravo i bio razlog da smo za gašenje tog požara utrošili toliki nalik. Mjesto uzimanja vode, odnosno vodozahvat na Jablaničkom jezeru je povoljan. To smo ustanovili u prethodnim našim posjetama i gašenjima požara u Bosni i Hercegovini, tako da ne bih ocijenio zadaću kao problematičnu po bilo kojem dijelu.
Protupožarna eskadrila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ima 6 kanadera i 5 R traktora i do sada je gasila otvorene požare u Grčkoj, Turskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i u Izraelu. A trend je takav da se količina pomoći trećim zemljama povećava. Tako je prošle godine čak 2/3 naleta eskadrile bilo izvan Hrvatske.
Vidi se volja Republike Hrvatske da kad god se neko na Mediteranu nađe u nevolji, vidljiva je ta volja da se pomogne. Cijela ta suradnja ide preko Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koji imaju svog predstavnika u Monitoring Information Centru u Briselu.
U udruzi profesionalnih vatrogasaca Hrvatske prepuni su hvale za svoje kolege iz protupožarne eskadrile. Bez njih ne možemo, kaže za naš radio predsjednik udruge Goran Franković. On je pohvalio i sporazum o gašenju požara što su ga potpisale Hrvatska i BiH.
Gdje svi požari koji nastaju loše organiziranom vatrogasnom sustavu Bosne i Hercegovine, mi moramo djelovati i prije nego što nam požar u nekakvoj razbuktalnoj, nekontroliranoj fazi pređe preko granice. Tada dobivamo puno veću frontu, tada dobivamo nešto što je van kontrole. Izuzetno je to na dijelu Vrgorca, na dijelu Dubrovačkog primorja. Često se takve stvari događaju i ove aktivnosti naših zračnih snaga su u biti i nama zajednički interes.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Do kraja dokumenata dana o tome kako palestinski studenti u Bosni i Hercegovini proslavljaju prvi dan Ramazanskog bajrama, kako se ovaj praznik slavi u Priboju. Šta čeka crnogorske devojke koje žele da postanu manekenke? U BiH već nekoliko godina boravi 20 palestinskih studenata. Majdi Kalbi je jedan i od njih. Jutro su u 5 otišao je prvo klanjati Bajram namaz, a onda s prijateljima palestincima na čestitanje. Posle podne provodi na ručku kod tuzlanske porodice Aldu Bašić, koja svaki put na Bajram priredi svečani ručak za njih. Već 6 godina proslavlja Bajrame u Tuzli, gradu u kojem studira. Lepo mu je u Bosni, ali kaže Bajram je ipak najlepši u njegovoj rodnoj Palestini. Zabeležila Maja Nikolić.
Majdi Kalbija prije nekoliko dana vratio se iz Palestine, u Tuzlu gdje već 6 godina studira visoku zdravstvenu studiju na medicinskom fakultetu. Ovo je 6. ramazanski bajram koji će provesti daleko od svojih roditelja, braće i sestara.
Sad kad dođe bajram kod nas, idemo klanjati onaj bajramski namaza. Mogu reći da je nešto slično ovdje, ali u Sarajevo, nije ogašat ovdje. Sve dobro. Samo što sam ja daleko od roditelja, od boredica, to nosićam baš za Bajram, kao iznajači u Palestini.
A u vrijeme Ramazana i Bajrama njegova rodna zemlja mu jako nedostaje.
Imam ja 5 braća i 4 sestre. Ovdje je osjećano za ovdje, znaš kako, za najftar nabijem recimo kod nas u Palestinu, isto kao i za Bajram i tako. Znači, kada to nabijem, mene sestra zovi na iftar, idemo znači ja i braća, ostale sestre i mater i otac, idemo zajedno, sjedemo tamo i tu tako baš tu najljepši osjećaj kad sedeš među borodice. Čak ovdje kad idemo u džamija, slabo nema naroda, a kod nas baš za vrijeme Ramazana, taravija, kad idem, nema mjesta da uđeš u džamija, pa onda možemo klanjati napolje. Nema mjesta unutra da klanaš.
Studenti Palestinci za Ramazan su svaki dan bili zajedno u vrijeme iftara, ali i danas na Bajram.
Većina napravim iftar zajedno. I tu nekako posjećatu na palestinska atmosfera što se tiče Ramazana. Ali dobro što se tiče narodu ovdje, mi se sviđa jer on je pravi iftara. Zato ja sam imao 2-3 puta iftara kod ovdje Bosanci što smo nazvali na iftari. Mislim, nije samo mene nego ostali Palestinca i tu fino smo sjeli zajedno u društvo. Bilo nam super.
Majdi je inače iz Betlehema u Palestini. Prije 6 godina njih 40 studenata je stiglo studirati u Tuzlu. On je ostao među njih 10 koji su studiju uspjeli završiti. Kaže nam da je Betlehem sličan Bosni i Hercegovini jer muslimani i kršćani zajedno žive, rade i odlaze jedni drugima.
To kod nas jedno drugo poštuje, znači kad imamo tu naš bajram, mi oni čestitaju nas i kad njihovi znači praznike, tako mi čestitamo, znači jedno drugo živi zajedno fino. Nema problema sa tim stvarima nikad. A Jevreji tu postoje, to ima problema. Znači oni tu ne čestitaju, nema šanse da čestitaju. Znači ima granice između nas i njih, znači nove granice. I tu kad ja hoću da uđem kod njih, nema šanse. Kao da si Palestinac, to ne prijatelj, znači ne možeš nikako ući unutra.
Kao dječak preživio je ratne strahote koje u njegovoj zemlji traju već godinama. Mučen je i zatvoran sa svojim roditeljima. Prošli tjedan, kada je bio tamo, stanje je ipak bilo dosta mirno.
Sad mogu reći da stanje sad onaj bolje nego prije, hvala Boga, mirnije dosta nego prije, ali opet nije da sad najbolja, ali to žive se nekako narod, znači.
Kući u Betlehem ide jako rijetko jer je prevoz veoma skup, a i nije svaki put tamo tako mirno da bi mogao češće odlaziti.
Tri puta sam išao kroz 6 godina. Tri puta sam išao kuće. Kao prvo, tu daleko i treba dosta para, znači karta inače 1000 je po maraka, košta. Kao drugo, onaj, daleko, kao treći razlog, znači imamo onaj obaveza, znači ovdje, kao što se tiče fakulteta ispita, pa ne možemo onaj tam vam.
Za nekoliko mjeseci Majdi treba odlučiti vraća li se u Palestinu ili ostaje u Tuzli. Priznaje da mu je Bosna posebno draga.
Hvala Bogu, ja sam ovdje 6 godina, nisam nikad imao problema onaj sa ovom narodom. I meni se sviđa, ali mogu vam reći da onaj slično onaj, ima nešto slično tradicija kao i kod nas, znači ima dosta stvari što su slični naši. Meni se sviđa ovaj narod jer voli družiti sa strancima. Znači ja sam došao ovdje, imam dosta prijatelje iz znači Bosanca, iz Tuzne. Imaju prijatelje čak u Sarajevo. Tako da tu me se sviđa, znači on što ne voli družiti. Ako treba pomoć, ne možete pomoć. Ako ne može, onda on će ti reći odmah da ne može. To me se sviđa.
Kada je dolazio u Tuzlu, Majdi nije vjerovao da će mu pri završetku studija biti tako teško odlučiti vraća li se u Betlehem. Za zemlju koja je trebala biti njegov kratkoročni dom, mnogo se vezao. Voli bosansku kuhinju, ovdašnje običaje, a posebno ljude. Ovdje je sreo i svoju ljubav. I zbog nje za Bajram voli biti u Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od dva najznačajnija islamska praznika, obeležava se između ostalog i u velikom delu Sandžaka i rubnim opštinama tog dela Srbije u skladu sa tradicionalnim običajima. Naša dopisnica Danica Gudurić posjetila je porodicu Hadžić u Priboju i zabeležila deo atmosfere.
U porodici Hadžić u Starom Priboju bajram se slavi po tradicionalnim islamskim običajima. Domaćica Paša već sprema neka jela. Šta danas spremate?
Prvo čorbu, sarmu, meso pečemo, 2-3 vrste i riže i krompira, meso neko hladno, neko tek vrućo. Po ukusu kako ko voli, neko sprema i bamija, ružice, baklave.
Pravite pite, li pite?
Pite obavezno, i zeljanica i burek.
Što je potrebno za dobru pitu i za dobar burek? Sigurno kada je u pitanju bajram, onda se ne želi.
Ne, kilogram mesa stavljam u burek, slagani, 18 jušćica dole ide, pa onda meso, pa onda tako slažem dok ne upotrebim sve. I može burek da se pravi i uz vrkove, one što mi kažemo starinski, u kolotove, i to isto stavimo pa šta ko voli da pojede.
Teško je zamisliti bajram bez dobre baklave.
To je obaveza. Drugo bi i ružice što se prave, hurmašice šta ko voli.
Šta je teže napraviti, dobru baklavu ili dobre ružice?
Kako ko može da napravi, meni ide jedno i drugo od ruke.
Šta je potrebno za dobru baklavu?
Orasi, maslac, Boga mi stavljam kilogram jufki, kilogram oraha. Zavisi ako ko ima, ako nema, može i 700 grama oraha, kilogram jufke. Da bude kilo i 800 grama šećera u zaljev, to je obaveza ako hoćeš pravu baklavu i tako.
Jutro su u Hasanaginoj džami je održan bajram namaz. Da li žene idu na bajram namaz?
Ne. Na bajram nama žene ne idu, samo muškarci, djeca, omladna.
I koji su običaji posle bajram namaza?
Pa čestitanje ide obavezno. Prvo idem na mezarje, moja su djeca išla jutros na mezarje. I posle kući dođu dočak i onda idu u posjetu, a inače kao domaćin ne ide nigdje na bajram, ne ide od kuće. Zato što uvijek ima neko da dođe u posjetu i zove se na telefon da se čestitaju od svakle.
Da li se pokloni daju na bajram?
Da, da. Djeca mala opet dolaze, zvone na vrata, traže da im se dadne para i to je bilo od uvek.
Vrata svake kuće na bajram su otvorena.
Svakom. Kogod dođe na vrata, pa bilo šta. I da mu nešto daš ili da ga poslužiš ili da mu ga uvedeš.
Koliko se dana proslavlja Bajram?
3 dana.
I tokom ta 3 dana vi svakog ugostite ko dođe?
Svakoga. Hvala Bogu opet. Za toliko ima.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o manekenstvu. Leto je u Crnoj Gori vreme učestalih kastinga kada modne agencije tragaju za mladim licima koja sanjaju o manekenskoj karijeri, o tome kako modni svet izgleda iz ugla zanesenih, a kako iz iskustva jedne od najpoznatijih manekenki iz Crne Gore, u prilogu Jasne Vukićević.
Malo koja od tinejdžerki koje žele karijeru manekenke ima na umu da se model definiše kao vizuelni objekt za ljude koji kreiraju mahom modne proizvode. Umjesto toga, prva asocijacija najčešće im je putovanje, fotonaslovnica i život na visokoj nozi, a svemu tome vodi casting.
Zbog čega ste se prijavili na ovaj casting?
Mi da bi znala da nas nima tako
nekako. A kako mislite da budete javna ličnost ako ne želite da...
Samo smo daš tako sam probala, ništa. Ali za sad zaziram.
Mi smo iz Malesije, pa ova mala se prijavila. Ona mi je čerka od Ževera.
Prednosti su što mlade cure dobiju samopouzdanje, steknu nova prijateljstva i neko iskustvo uopšte.
Znamo sve o prednostima manekenstva, ali što je sa manama tog poziva?
A mane, nema mana jer nije veliko odricanje, sve mora da se stigne.
I don't think there is any.
Mislim da ih nema.
What about food?
Što je recimo s odricanjem od hrane?
Oh, food.
Ješću jednako kao sada, samo ću više vježbati.
I just exercise. I would like to become...
Želim da postanem top model.
A top model.
No put do tog statusa nije lak, niti uvijek glamurozan kao što to vidimo na naslovnicama. O tome razgovaramo sa Eminom Čunmuljaj, crnogorsko-albansko-američkom manekenkom koja više od deceniju gradi karijeru na svjetskim modnim pistama. Samo ove jeseni pojavit će se na 2 naslovnice časopisa Elle, a nosit će i nove kreacije Jean-Paul Gaultier.
Jeste glamurozan posao i jednostavno očekivaš da ćeš imaš taj jet set lifestyle, business class avion, 5 zvjezdica hotel. I sve je to lijepo, ali postoji druga strana biznisa koji se malo pokaživa, a to je budi se u 5 ujutru, šminkaj se za 2 sata, radiš do 7 posle podne, a sutri dan moraš u leto ulaziš u 6 ujutru da bi stigla u studiju u 6 ujutru opet. Druga strana jeste promjena vremena. I recimo, evo sad sam stigla iz Los Angelesa, 9 sati iza Crne Gore. Umora mrtva, moraš da izgledaš lijepo. Ne pitate niko zbog čega su ti pubulice, nego kažu plaćali smo ti x dolare i ti si trebala da dolaziš ko što si nam slike poslaš.
15-godišnja Belinda koja živi u Torontu već je imala manekenskog iskustva u Kanadi, a šansu traži i u Crnoj Gori. Kakvu ličnost treba imati da bi se uspjelo u svijetu mode?
I think you have to be mostly confident.
Mislim da treba biti samopouzdan i skroman, ne gledati ljude s visine. Treba imati stila i biti samouvjeren.
Classy and confident.
Emina podsjeća na poznatu izreku Yves Saint Laurenta, moda blijedi, ali je stil vječan. A kako je za stil važan i personalitet, to je ono što odlučuje o smjernici karijere modela, kaže Čunmuljaj.
Ako si malo više drska kao ja i tvrdoglavna, neće ti niko nemoć ništa, ali u druge strane, naše cure nemaju taj, dosta njih koji sam upoznala, baš su ljubazne i baš su ono stidljive i moraš malo više da bude drska, malo više da znaš šta jeste okej. Da ako te neko pita, ajde te slikam bez majice, ovako, topless, jer jednostavno to je in sad. Ako tebi to ne odgovara, ne bi trebalo da je in. Ti moraš odjednom da kažeš, ne, ja se izvinjavam, to je nije do mog standarda i to ne radi. Mislim, svako će pokušavati da jedno nivela da gura koliko može i to koliko ti dozvoljavaš.
Za Eminu Čunmuljaj su ipak prednosti manekenskog posla brojnije nego njegove mane.
Pitaju me poneki put, dok kad ćeš da se baviš manekenstvom? Pa reko, dok bude toliko ruga da nikome neće vići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.